There are those amongst us who have the audacity.
I can create you my own image and likeness if you help me.
Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä podcastin toisen jakson pariin. Tällä kertaa mulla on ollut mielessä aika karmea tapaus, joten muistutan taas siitä, että jos ei tykkää kuulla ikäviä juttuja tai on lapsi, niin en voi suositella tätä podcastia. Tänäänkin käsitellään epämiellyttäviä asioita ja saatetaan jopa kiroilla. Missään nimessä ei ole koskaan tarkoitus halventaa rikosten uhreja tai heidän omaisiaan, vaikka joskus lipsahtaisikin mustan huumorin puolelle. Se on tärkeää muistaa. Murhamielessä on podcast, jossa kerrotaan Suomessa ja Euroopassa tapahtuneista henkirikoksista, ja tänään haluan kertoa teille neuvostoliittolaisesta sarjakuristajasta nimeltä Gennadi Mihasevich. Gennadin murhameihem alkoi vuonna 1971 ja murhaamisen tahti kiihtyi aina vuoteen 1984, jolloin hän tappoi 12 ihmistä. Kaiken kaikkiaan Mihasevichin uhreja on ainakin 36 ja hän itse tunnusti heitä olevan enemmänkin. Palataan ajassa taaksepäin ja mistä kaikki lähti. Gennadi syntyi 1947 pienessä Solonikin tai Istin kylässä vähän lähteestä riippuen, mutta tuppukylässä kuitenkin Pohjois-Valko-Venäjällä, joka silloin oli siis osa Neuvostoliittoa. Mihasevich oli lapsuudesta saakka ilmeisesti päivittäin todistanut kännisen isänsä pahoinpitelevän vaimoaan eli pikku Genan äitiä. Genaa myös kiusattiin, mutta se nyt ei 50-luvun maailmassa merkinnyt tietysti oikeastaan mitään, mikä ei tapa se vahvistaa. Ja nythän oli niin, että Neuvostoliitto oli juuri voittanut toisen maailmansodankin, niin miksi jäädä märehtimään jotain koulukiusaamista? Mihasevich oli nuoruudesta saakka kärsinyt jonkinlaisesta seksuaaliongelmasta, johon ilmeisesti olisi ollut parannuskeinokin, jos hän vain olisi saanut siihen lääkärin apua, mutta mistäpä Gennadi Parka olisi löytänyt seksologin tai vastaavan 60-luvun neuvostoliittolaiselta maaseudulta? En oikein usko, että seksiongelmat edes kuuluivat Neuvostoliittoon. Tai oikeastaan tuntuu, ettei siellä ollut seksiä paljon muutenkaan. Päätettyään koulunsa Gennadi meni kutsuntoihin, mutta vapautettiin asepalveluksesta hepatiitin tai jonkun maksasairauden vuoksi. Joka tapauksessa nämä olosuhteet osaltaan lisäsivät sitä Gennadin mahdollisesti geneettistä taipumusta sellaiseen persoonallisuuden häiriöön. Hän oli hyvin aggressiivinen välillä, ja sen lisäksi huomioitava tämä muu ympäristö ja sen potentiaalinen ankeus ja toivottomuus. Mutta kun hän oli ensimmäisen ja toisen kerran murhannut vailla seuraamuksia, niin tappamisesta tuli hänelle tapa purkaa aggressioitaan ja turhaumiaan. Se on kyllä aika epämiellyttävä ajatus mun mielestä, että on joku sellainen ihmisvihan taso, missä henkilö tuntee oikeudekseen purkaa omia ongelmiaan toisiin ihmisiin. Gennadi työskenteli nuoruudessaan rakennusalalla. Hänellä oli tietysti myös vaimo ja kaksi lasta. Tämän lisäksi Gena, kutsutaan häntä nyt tässä yhteydessä lempinimellä, vaikka hän ei ihan suosikkihenkilöni olekaan. Gena oli tällainen miliisin siviiliavustaja. Ehkä vähän sellainen kuin vapaapalokuntalainen voisi olla, mutta vaan niin kuin miliisien sektorilla. Sivuhuomautuksena miliisi Neuvostoliitossa ja Venäjällä on sama kuin poliisi täällä rautaesiripun toisella puolella. Ja nykyäänhän Venäjälläkin miliisi on poliisi. Nimenvaihdoksella on koitettu saada pientä kasvojen kohotusta aikaan, mutta sanotaanko näin, että ehkä pikkusen vielä luomet riippuu osittain. Pikkuporvarillinen elämän charmi tulee päätöksensä 14. toukokuuta 1971, kun Mihasevichilla on harvinaisen huono päivä Raksalla ja hän yrittää hirttää itsensä kotipihallaan. Hän kuitenkin näkee ohikulkevan tytön Ludmila Andaralovan ja päättääkin kuristaa tämän itsensä sijaan. Omien sanojensa mukaan tämä teko antoi hänelle henkistä helpotusta. Kaksi päivää myöhemmin tytön ruumis löydettiin tienposkesta omenapuun alta oksilla ja mullalla peitettynä. Tien varresta löytyivät myös tytön kengät ja rintaneula. Uhrin kaulalla oli kuristamisen jäljet, josta pystyttiin päättelemään, että murhaaja oli oikeakätinen. 29. lokakuuta 1971 Mihasevich jäi melkein kiinni. Hän oli taas ottanut kiinni uhrin, jolta oli ensin tiedustellut viattomasti kellonaikaa. Tämä taisteli vastaan ja kirkui niin, että koululaisporukka kuuli ja lähti taskulampuilla varustettuina katsomaan, mistä huuto kuului. Mihasevich häipyi paikalta ja tyttö jäi henkiin. Gennadi Mihasevich jätti jälkeensä kuitenkin köyden, jossa oli hänen nollaryhmän vertaan. Siellä naisen oli onnistunut purra tätä käteen. Muistakaa, jos joskus joudutte tilanteeseen, jossa joku yrittää köyttää teitä. Purkaa ja helvetisti niin kauan kuin pystytte. Valitettavasti Mihasevic kuitenkin etsi samana päivänä vielä toisen uhrin, joka ei selvinnyt. Hänet löydettiin seuraavana aamuna. Seuraavat murhat tapahtuivat 15. huhtikuuta ja 30. kesäkuuta 1972. Jälkimmäisen uhreista Mihasevic tappoi saksilla ruispeltoon. Tästä huomaamme, että Gennadi Mihasevicin modus operandi, eli tapa tehdä rikoksia, vähän vaihteli. Kului suunnilleen vuosi näistä kahdesta murhasta, kun huhtikuussa 1973 Mihasevic kohtasi seuraavan uhrinsa. Niin ikään 73 Gennadi valmistui teknillisestä koulutuksesta ja aloitti työskentelyn hitsaaja-automekaanikkona Dvina-nimisessä sovhoosissa, eli valtion omistamalla maatilalla, ja pitikin murhaamisesta vuoden tauon. Mutta vuonna 1975 hän kuitenkin tappoi jälleen kaksi naista. Monet näistä murhista olivat erityisen raakoja siksikin, että Mihasevic oli houkutellut uhrit autoonsa, ajanut syrjäiseen paikkaan ja raiskannut uhrinsa ennen kuin oli kuristanut heidät hengiltä. Mihasevic ei käyttänyt mitään varsinaisia aseita tai välineitä, vaan kuristi uhrinsa milloin mitenkin, vaikka nipulla rukiita. Ja kerran tosiaan saksilla. Hänen tavaramerkkinään oli riisua naisten kengät, ja siis vain riisua, ei esim. Ottanut niitä mukaansa tai tuhrinut niitä tai muuta sellaista. Joiltakin uhreilta hän lisäksi varasti arvoesineitä. Rahaa, jopa koruja ja meikkejä, jotka usein lahjoitti vaimolleen. Kaikki sukulaiset, ystävät ja työkaverit olivat tietenkin sitä mieltä, että Gennadi on huipputyyppi. En olisi mitenkään voinut uskoa hänestä. Hän oli kunnollinen kommunistipuolueen jäsen. Ties kuinka kauan Mihasevicin murhat olisivat jatkuneet, jos kehiin ei olisi astunut todella älykkääksi kuvailtu rikostutkija nimeltä Nikolai Ignatovic. Hän pystyi todistamaan, että kaikki murhat olivat yhden ja saman tekijän tekosia ja että miliisillä oli käsissään siis sarjamurhaaja. Joskus juttujen ratkeamiseen tarvitaan vain yksi valpas tutkija tai tutkijatiimi, vaikka periaatteessa koko poliisi olisikin ikään kuin valjastettuna ottamaan joku kiinni. Tällaisestahan on tunnettuja esimerkkejä varsinkin Yhdysvalloista, jossa on vahva sarjamurhaakulttuuri, kuten myös itänaapurissamme. Kiinnostavaa on myös yhteneväisyys monen muun sarjamurhaajan kanssa, nimittäin taustalain valvontaviranomaisessa. Toki Mihasevic oli vain vapaaehtoisena apulaisena, mutta kuitenkin. Ja koska koko miliisi oli valjastettu etsimään valkovenäläistä sarjamurhaajaa, osallistui myös Gennadi Mihasevic joidenkin itse tekemiensä murhien tutkinnassa avustamiseen. Vuodesta 71 vuoteen 84 Gennadi oli tappanut joka vuosi suunnilleen kaksi tai kolme naista, mutta tuolloin 1984 hän sekosi totaalisesti ja tappoi 12. Vähemmästäkin Vitebskin alueella alkoi tunnelma tiivistyä ja oli lopulta paniikinomainen. Miliisi yritti epätoivoisesti löytää murhaajaa ja lähestyi kansalaisia radion ja television välityksellä ja pyysi kaikkia kertomaan vähäisetkin vinkit virkavallalle, sillä nyt he tosiaan tiesivät olevansa sarjamurhaajan ja kuten siihen aikaan sanottiin, mielipuolen kanssa tekemisissä. Kun silmukka alkoi kiristyä Mihasevicin, tai oikeastaan ensin hänen asuinpaikkansa ympärillä, Gennadille iski paniikki, ja hän kirjoitti muunnellulla käsialalla anonyymin kirjeen paikallislehteen, mikäli Vitebskin Pravda. Ei kun, itse asiassa lehden nimi oli Vitebskin Työläinen. Yhden lähteen mukaan hän yritti vakuuttaa kirjeessä, että murhien takana ovat paikalliset miehet, jotka näin kostavat rakastetuilleen heidän uskottomuutensa. He kuolevat, koska eivät suostu allekirjoittamaan vihkisopimusta. Toisen lähteen mukaan kirja oli keksityn fasistisen järjestön kirjoittama uhkauskirja silloiselle hallinnolle. Tämä versio kuulostaa uskottavammalta, sillä kirje oli allekirjoitettu nimimerkillä Vitebskin patriotit, mikä kyllä viittaisi poliittiseen sisältöön. Mihasevic matkusti Vitebskiin postittamaan kirjeen, sillä samalla postitusreissulla hän tappoi vielä yhden naisen ja jätti ruumiin lähistölle lappusen, jossa oli sama allekirjoitus. Yritys hyvä, mutta kirje ja lappunen vain nopeuttivat Gennadin kiinni jäämistä. Kirje oli käsin kirjoitettu ja vaikka Mihasevic oli yrittänyt raapustaa sen ikään kuin jonkun toisen käsialalla, niin taidot eivät riittäneet. Kirjat annettiin heti KGB:lle tutkittavaksi ja siellä alkoikin melkoinen grafologinen selvitystyö ja muun muassa kaikki Vitebskin työläiseen lähetetyt kirjeet kävivät läpi käsialatutkimuksen. Parin kuukauden aikana käytiin läpi 553 000 käsialanäytettä, joista 70 000 oli juuri tällaisia Vitebskin työläiseen kirjoittaneiden lukijoiden kirjeitä. Gennadi oli todellakin vuosien saatossa tullut aivan liian itsevarmaksi, ja hänen vastenmieliselle teoilleen löytyi lopulta silminnäkijä. Tämä oli nähnyt, kun eräs Mihasevicin uhreista istuutui punaiseen Zaporozhets-merkkiseen autoon, sellaisen kunnon Made in Soviet Ukraine henkilönkuljetusvälineeseen, jossa oli moottori peräluukussa. Ja nyt puhutaan siis 80-luvusta. Zaporozhetsin lempinimi on saippualaatikko. Moni varmaan miettii, että mikä on Ladan lempinimi, mutta siihen voidaan palata jossain toisessa jaksossa. Syyslokakuun aikana 1985 poliisit, siis miliisit, tarkistivat jokaisen punaisen Zaporozhetsin lähialueilla. Myös Mihasevicin auto tarkistettiin, tai auto siis kuului itse asiassa sovhoosille, mutta oli Mihasevicin käytössä. Mihasevic oli itsekin mukana näiden autojen tarkastuksissa, sillä miliisi tarvitsi avukseen kaikki yksiköt ja ilmeisesti myös nämä vapaaehtoismiliisit. Aluksi autoista ei löytynyt mitään, mutta sitten kerättiin vielä käsialanäytteitä ja löydettiin papereita. En tiedä, löydettiinkö paperit juuri autosta vai mistä, mutta ne olivat Mihasevicin kirjoittamia. Ja tutkijat huomasivat, että ne muistuttivat aika lailla poliisin hallussa olleita murhaajan lähettämiä kirjeitä. Kun Mihasevic pidätettiin 9. joulukuuta 85, löydettiin myös muita todisteita, kuten uhreille kuuluneita tavaroita. Mihasevic oli vetäytynyt lankomiehensä luokse Gorjanin kylään, mistä löydettiin pakattuina hänen perheensä tavarat ja lentoliput Odessaan. Good thinking, Gennadi, pakeneenpä tästä Valko-Venäjän sosialistisesta neuvostotasavallasta Ukrainan sosialistiseen neuvostotasavaltaan. Eikä kukaan varmaan löydä minua, kun rekisteröidyn sinne asustelemaan. Heti pidättämisensä jälkeen Mihasevic tunnusti 43 murhaa. Hän pystyi kertomaan kaikista yksityiskohtia myöten, naureskellen ja vitsaillen, niin uhrien kuin miliisienkin kustannuksella. Hän myönsi kuulusteluissa myös, että oli pari kertaa meinannut kuristaa oman vaimonsakin hengiltä, kerran niin sanotun intiimihetken aikana ja kerran kun he olivat riidelleet, mutta oli saanut itsensä rauhoitettua kylmällä vedellä. Olisitko voinut pysyä siellä kylmässä suihkussa, helvetin urpo? Mihasevic ei omien sanojensa mukaan juuri edes puhunut vaimonsa kanssa, mitä en ihmettele sinänsä. Hänen kertomuksensa mukaan halu kuristaa naisia sai kipinän vaikkapa riidoista vaimon kanssa tai töissä tapahtuneista epämukavista asioista. Kaikkien meidähän olisi kannattanut jo lapsena oppia sietämään sitä, ettei aina saa tahtoaan läpi. Kaikki ei aina mene niin kuin minä itse haluan, niin ei sitten tarvitse aikuisena kuristella ympäri Valko-Venäjää. Mihasevicille tehtiin psykiatrinen tutkimus, jonka perusteella hän ei kärsinyt mistään sairaudesta, vaan hänellä oli psykopaattinen persoonallisuuden häiriö, johon liittyi seksuaalisuuden häiriöitä, jotka sitten ilmenivät sadistisin piirtein. Gennadi Modestovic Mihasevic, eli Vitebskin kuristaja, kertoi itse syyllistyneensä 43 murhaan, mutta hänet pystyttiin todistetusti tuomitsemaan 36 murhasta, joista kaikki oli tehty kuristamalla, paitsi se yksi, jossa uhria oli haavoitettu kuolettavasti saksilla. Murhat tapahtuivat vuosien 1971 ja 1985 välillä. Gennadi Mihasevic tuomittiin syntakaisena kuolemaan 19. toukokuuta 1987 ja hänet teloitettiin ampumalla alkuvuodesta 88. Hän on yksi Neuvostoliiton pahimmista sarjamurhaajista ja kuuluu niin sanottuun kauhutroikkaan yhdessä Chikatilon ja Onoprienkon kanssa. Heistä varmasti lisää podcastimme myöhemmissä jaksoissa. Valitettavaa on, että ennen kuin tämä ihmishirviö Mihasevic saatiin kiinni, oli näistä murhista tuomittu jo 14 eri henkilöä. Näiden ihmisten kohtalot surettavat ihan hirveästi, sillä yksi heistä oli saanut kuolemantuomion ja teloitettu. Joku oli yrittänyt itsemurhaa, yksi istui 10 vuotta vankilassa syyttömänä, eräs sokeutui vankilassa. Aivan järkyttäviä ihmiskohtaloita. He kaikki olivat tunnustaneet murhat miliisin ja syyttäjien harjoittaman psykologisen painostuksen ja ehkä kidutuksenkin jälkeen. Senhän valkovenäläiset viranomaiset osaavat vielä tänäkin päivänä. Mihasevicin kiinnijäämisen jälkimainingeissa Valko-Venäjän neuvostotasavallan erikoissyyttäjää pidettiin vastuussa näiden ihmisten kohtaloista ja hänen lisäkseen parisataa muuta sisäministeriön alaista työntekijää menetti työnsä, ja yksi tutkijoista päätyi jopa itsemurhaan. Pitkittyneestä tutkinnasta ja vääristä tuomioista jaettiin myös vankeustuomioita syyttäjälle, sisäministeriön työntekijöille ja muille. Heitä myös alennettiin virka-asteikolla, ja mikä pahinta, erotettiin kommunistipuolueesta, mikä varmaan otti päähän sitten parin vuoden päästä, kun Neuvostoliitto romahti. Tässä oli Murhamielessä podcastin toinen jakso. Seuraava jakso eurooppalaista rikoshistoriaa ilmestyy internetin langoille noin kuukauden kuluttua. Katsotaan sitten, mikä murha on mielessä sillä kertaa. Seuraa podcastia Instassa nimellä Murhamielessä. Twitter-kahva on @murhapodcast ja kommentteja ja juttuehdotuksia voi lähettää näiden lisäksi osoitteeseen mielessämurha@gmail.com. Moi!